Pagājušajā šajā gadā tika izsniegts gandrīz 128 tūkstoši eiro. Tas ir par 11 tūkstošiem vairāk nekā 18. gadā, un salīdzinot 17. gadā tie pat ir 42 tūkstoši vairāk. Gan Nacionālās veselības dienas un arī ārlietu ministrija mēs arī mērķiecīgi cenšamies informēt iedzīvotājus par šo evakuācijas nepieciešamību, un arī noteikti esam ievērojuši sevišķi klientu apkalpošanas centrā, ka tieši arī privātās apdrošināšanas arvien vairāk mudina pie šīs evakuācijas. Un noteikti, kā tādas lielāko varbūt faktoru varam minēt, ka ar veselības aprūpas finansēšanu likuma sākšanos spēkā, arī personas, kas ir nodarbinātas Latvijā un kuriem termiņu uzturēšanās atļauja, viņiem arī ir tiesības saņemt valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību, un līdz ar to arī šī te EVA kartiņa, ko arī cilvēki diezgan aktīvi pieprasa. Vai iegūt pie mums klātienē, vai arī caur portālu e-veselība, sadaļā ģimenes ārsts un evak, var pieteikt elektroniski, kā arī portālā Latvijā.lv, un tad mēs izsūtam šis kartiņus uz pieteikumā norādīto pasta adresi.